Veď ako obvykle, i dnes rád by som, bratia a sestry, v tomto veľkonočnom čase pokračoval rozoberaním prvého čítania, teda na pokračovanie skutkami apoštolskými kráčame po tom veľkom milníku, prekučenie židovského národa i Palestíny smerom k pohanom, čo sme rozoberali posledné dni. Včera sme tak završili, akým spôsobom sa rozvíja pod vedením Barnabáša a Pavla i spoločenstvo kresťanov z pohanstva v Antiochii, až po ten moment, ako si Pán Duch Svätý oddeľuje Barnabáša i Pavla na dielo misijných ciest. Tam poukázané ponajprv na to, že sa snažili byť poslušní Božej vôli a to, čo bude nás prevádzať počas celých troch misijných ciest, to bytostné a jasné je to dielo Boha, na ktorom má Pavol účasť a ostatní tiež ako spolupracovníci na diele ohlasovania evanjelia a budovania prvokresťanských spoločenstiev, lebo niekedy sa tak prezentuje i v teologickej literatúre, že je to Pavlovo evanjelium, že je to Pavlov smer, ktorý sa trošku oddeľuje od toho Ježišovho základu, ako keby nejaký biznis pavlovský, ja si robím svoje vlastné cirkevné spoločenstvo a niečo také rozvíjam. Keď naozaj dobre písma čítame a vnímame, v akom kontexte sú zasadené jednotlivé udalosti, je vidieť na výsosť to grandiózne dielo Božie, ktoré z tohto uhla pohľadu predstavujeme, od toho vylietia ducha v svedectve zmrtvých stalého, cez celé toto obdobie skutkov apoštolských prvokresťanskej cirkvi, aby sme sa z tohto obdobia imi dokázali poučiť. Nuž, nachádzame sa na tej prvej misijnej ceste a včera sme povedali, každá z tých troch misijných ciest trošku iný zámer má. Pri tej prvej, najkračej, to hlavné, čo bolo kerygma. Ohlasovanie základu, jadrného základu, vykúpenia v Kristovi Ježišovi. On je Boží syn a Pán, za nás obetovaný, z mŕtvych stál, v jeho krvi nová zmluva uzatvorená, skrze vieru účasť na odpustení Pána, v Duchu Svetom nový život a vzkriesenie z mŕtvych, ktoré nám Pán ponúka. Avšak táto základná kerygma rozličným spôsobom bola ohlasovaná, keď Pavol a Barnabáš a potom i ďalší idú počas prvej misijnej cesty. Už včera sme spomenuli, že teda prvé, čo vždy navštívili, bola synagóga, ak sa tam nachádzala. To neznamenalo, že tam predtým s nejakým spôsobom som sa od veľrady oddelil, povedané Pavlom, alebo ma prenasledovali a na nich zaneveriem, ale Pavol si uvedomuje, povedané listom Hebrejom, že to je kmeň olivy, na ktorý tie plánky s pohanom sú naštepené a ten kmeň olivy je vzácny. Starší bratia vo viere, tí skrze ktorých Boh zjavoval dielo vykúpenia a spásy, ktoré sa celému svetu dáva. A preto k ním ako k prvým prichádza, aby evanjelium ohlasoval. V jednom zo svojich listov si i srdce vylieva a hovorí veľmi tvrdé slova, že radšej by som bol ja zatratený, než mojim bratia a sestry z môjho národa, z židovstva, ktorí nedokážu prijať Ježiša Krista ako Mesiáša. Takže vždy toto na pamäti má, nezabúda, je to veľká vnútorná sloboda, i keď počas takmer celého jeho pôsobenia má problém s tými, ktorí ho prenasledovali, o život mu kladali judaizátori, dielo nevočili jeho, ale znova vníma skôr len to, čom nepochopili, neprijali, alebo zatemnenými sa stali, ale zostáva vnútorne slobodný v láske voči bratom a sestrám zo svojho národa, túžiac, aby aj oni účasť na Kristovi mali a mohli byť vykúpení, mali účasť na spáse Ježiša Krista. Keď teda zoberiem toto ohlasovanie smerom do židovského národa v synagóge, do ktorej vstúpili, ak sme dnešné prvé čítanie počúvali a spomenete si vo veľkonočnom týždni, vo veľkonočnej oktáve, keď sme čítali dva dni časti z tej úplne prvej prvokresťanskej kázne ústami svätého Petra vyjadrenej, ktorá sa mnohorakým spôsobom opakovala a znova v tej základnej štruktúre predkladala. Je to toto isté. Znova používa túto štruktúru. Samozrejme, niektoré veci vyníma, ktoré sa týkali ľudí, čo boli priamo konfrontovaní s Kristom, jeho umúčením, smrtvých staním alebo s jeho dielom priamo v Palestíne, ako to bol Peter a spol versus Jeruzalemčania, ktorí toho boli účastní, ale ostatné zostáva a dáva veľký dôraz práve na ten aspekt starozákonný, ktorý smeroval k Mesiášovi a na to tzv. Mesiánske okno tých niekoľko desaťročí, ktoré v tom čase Ježiša až do konca 1. storočia Izraeliti vnímali, ak teda Mesiáš má prísť, toto je ten čas, keď vystúpi a má v našom národe a v tomto svete pôsobiť. Takže vnímajúc starozákonné i predpovede, i proroctva, i to Božie dielo v kontexte tej mesiánskej línie Božieho kráľovstva Novej zmluvy, tak ohlasuje Pána z mŕtvych stáleho Ježiša Krista ako toho prisľúbeného Mesiáša. Len tak malo podotýkam, že hneď na začiatku, ako im dali, aby sa prihovorili, jedna vec z Jeruzalema, alebo teda z Palestíny prichádzali, a druhá vec, znova sa tu ozýva to, čo Pavol mal absolvent Gamalielovej školy. Teda ten, kto sa v písme judaizme vyzná par excellence, ten, ktorý má naozaj všade dvere otvorené, že ako jeden z tej špičky Izraela má možnosť vykladať a v synagóge predkladať, čo to znamená Božie písmo, slovo prečítané a Izraelu predkladané, dokáže ho vysvetľovať. Takže toto Pavol vždy využíva a rád sa pred nich postaví a im zvestuje, dokazuje na základe písma i judaizmu Ježiša ako Mesiáša. Keď sa dotkneme trošku ďalej, to prekročíme, tento rozmer synagógy iným spôsobom ohlasuje voči pohanom, častokrát konajúc konkrétne znamenie, napríklad to uzdravenie, a o toho sa odvíja debata, alebo vnímajúc ten všeobecný pohľad na rôzne božstva, ktoré vyznávali a zvestujúc im medzi týmito bohmi jedného, ktorý je úžasný, ktorý spásu vykúpenie prináša, a niečo na spôsob 1800 rokov predtým Abraham, ako vnímajúc gang bohov, polobohov, vstúpi do vzťahu s Bohom, ktorý je iný a človeka napláňa, ho vedie a nový život mu dáva. Takže toto väčšinou používal potom Pavol, Barnabáš, osobitne tie znamenia, na to ten prvotný dotyk, aby na základe toho ohlásili vykúpenia zmŕtvych stáleho Pána. A ešte tretí rozmer, ktorý používa, je to tá inkulturácia bytostná, osobitne i intelektuálna, veď až na druhej misijnej ceste Areopág, mozgový tras tedajšej doby, teda miesto, ktoré súdnym stolcom bolo, nakoniec miestom filozofov mozgového trastu sa stalo, kde medzi túto elitu vstupuje a ich jazykom, ich slovníkom, ich spôsobom im približuje Pána. A ohlasuje sa iným spôsobom znovu to podstatné a to jasné zmŕtvych stáleho Ježiša. Dobre je to vidieť, že tie spôsoby sú rôzne, ale podstata zostáva. Najviac sa to nejakým spôsobom ukáže práve v tom Areopágu, kde veľmi ľahko by si ich omotal okolo prstu, pokračujúc tým spôsobom, ako sa ich dotkol, ich spôsobom hovoril, keby sa vyhol základným veciam, tomu telesnému zmŕtvych staniu alebo ďalším aspektom evanjelia. Ale keď takéto niečo spomenul, čo pre nich bolo nepriateľné, Palinko, vypadni, vypočujeme si ťa neskôr, hej? Ak teda budeme chcieť. Ale teda to, čo je základné, tá podstata znova a znova zostáva. Len predstavená tým spôsobom, ktorý ľudia mohli chápať, si uvedomovať, vnímať, toto je to, čo sa týchto konkrétnych ľudí aj dotýka. Ako im zvestovať Pána Ježiša Krista. Teda v tom, čo oni žili, v tom, čo oni poznali, im to vedieť vysvetliť a predstaviť a zároveň i životom, ale zároveň i znameniami Boha určitým spôsobom dosvedčiť. Čomu smerujem? No smerujem k Anzelmovi svätému, ktorého dnes slávime. Je to ten, ktorého často spomína, vyjadrujúc práve to fides querens intellectum, viera vyžadujúca pochop, teda tento známy výrok, ktorý bol preosprávaný inak aj v úvodnej modlitbe, v tom, čo sme sa modlili. Jednoducho, ten svätý Anzelm je pre mňa úžasný. Z Talianska pochádzajúci kenterburský biskup, prenasledovaný, nemal to ľahké, bol histor svojej doby, naozaj veľmi vzdelaný, a vnímajúci a chápajúci rôzne aspekty, teológ úžasný, mystik, dovolím si povedať, mystik, to sa nedá sa to povedať, že špičkový, to by bolo úplne mimo, Pane Bože, prepáč, hej, to sa nedá takto povedať, ale jednoducho človek, ktorý už naozaj bol tak hlboko zakorenený v Ježišovi Kristovi a zároveň tak chápajúci tie reálie vtedajšieho sveta, akým spôsobom do toho výroku fides querens intellectum vkladá všetko to, čo môže človeka k Bohu privádzať. Toho, čo sa týka viery, Fides querens intellectum vyžadruje, že na poklade na poznanie živá viera postavená. Živá viera ako osobný vzťah, moje áno Bohu dané srdce, otvorené vzťah vytvorený, ale to je vzťah inteligentných bytostí Boha a človeka, ako taký má svoj obsah to, čo ten vzťah tvorí. A teda to, čo mi Boh zjavuje, to, čo ten vzťah tvorí, ako pevná pôda pod nohami, na čom naozaj reálny vzťah stojí a sa rozvíja a napáňa. Ak to poznanie zlyháva, buď zostane nejaké kvázi duchovno, ktoré zaváňa čímkoľvek iným, pozrieme tí, ktorí tú hĺbku nemali a ani do nej nedorastali v prvokresťanskej cirkvi, tie prvé gnózy, ktoré vznikali, teda ten guláš, tá syntéza, alebo ten synkretizmus s rôznymi východnými predstavami a gréckym panteónom a tak ďalej. Alebo druhý opak, že keď to poznanie zlyháva, tak nejaký fanatizmus, fundamentalizmus, nejaká bigotnosť sa vám niečo úplne mimo. Čo miesto ducha literov a zotrušení zaváňa. To sa byť tí judaizátori alebo určitá skupina, ktorá nepochopiac radikalizmus apoštola Jakuba, potom to určitým spôsobom bokom hnala v tom nepochopení podstaty vykúpenia v Kristovom kríži a v tom, že starý zákon bol vychovávateľom pre Krista. Teda naozaj to poznanie, ktoré takým onakým spôsobom tým jednotlivým skupinám predložené, čo sa Pavol snažil, aby sa ich dotkol, aby také toho ich vlastného nejakým spôsobom spoznali Ježiša a potom postupne dorastali do toho poznania a prahlbovali to poznanie. To, prečo Barnabáš Pavla Šavla volá do Antiochie. Aby tí z pohanstva túto hĺbku poznania mali. A na tom živý, reálny a autentický vzťah voči Ježišovi vytvárali. A takto naozaj, aby mohli kráčať cestou spásy. No a ten druhý rozmer a zároveň i toho fides queres intellectum viera vyžadujúca pochop, aby sme zároveň vnímali, že v živej viere to nie je to, že čomu sa vyhýbame, čo nepoznáme, aby sme náhodou Pán Božka na hruškách nenachytali, ako je to so stvorením sveta, s ľudským bytím, hej, alebo s rôznymi inými vecami, ale aby sme chápali i ten kontext veci transcendentálnych v kontexte veci napríklad prírodovedných a podobne. Hej. Teda akým spôsobom jedno s druhým vedieť sklbiť a vedieť si uvedomiť, že jedno s druhým nemá žiaden problém. Ako môžeme svoju vieru rozvíjať, náplňať alebo žiť. Mnohokrát to býva taká bariéra, ktorá existuje. Ja keď som tak zažil to osobné také obrátenie vo viere a ktoré potom smerovalo nakoniec až k štúdiu teológie a vstupu do seminára kňazskej vysviacke, ale to teraz priamo s tým osobným obrátením nesúvisí, ale s tým takým snahou prežívať vieru naplno, tak stretnúť sa so svojím bývalým triedným zo strednej školy, vlastne fyzikár a tak ďalej, tak sa ma tak pýta Petr, že či nemám problém medzi vedou a vierou a tak ďalej, hej, a tieto veci a v zásade v tom čase už som mal z tých, vlastne už po štúdiách vlastne tej fyziky oveľa viac za sebou, než on. Pri všetkej úste, teda k učiteľstvu a teda tej praxi, ktorú má, ale z toho pohľadu vedomostí a vnímajúc to a tešiac sa z toho, tá fyzika ma stále drží a stále sa je snažím aspoň trošku venovať. Jednoducho hovorím, pán profesor, nie ani najmenej. Nie to, že pre mňa žiaden problém. To je tu o ten princíp, ako to sklobiť a veľmi krásne tu napríklad doktor Grieka rozvíja, má knižočku racionalita viery a iracionalita pavedy. Hej? Že ako vyjadruje, aký súvis má to jasné vedecké i to jasné viery a naopak paveda a rôzne úlety, ktoré nie sú reálnou živou vierou. Hej? Takže nie je tam problém, ide len o to, aby sme dokázali si uvedomiť, čo Boh akým spôsobom opisuje, čo dobovo vyjadruje, používajúc prostriedky, ktoré ľudia v tejdajšej doby vnímali alebo chápali a hovoriac o veciach transcendentálnych, aby tú podstatu mali zvestovanú. A vedieť si oddeliť a vysvetliť to, čo je dobové a to, čo je podstatné a zároveň i v tom, čo sme dostali od Pána, Vešariahu a radách, teda z hebrejčiny povedané, podmáňte si a spravujte zem. 28. verša 1. kapitoly knihy Genesis, teda aby sme používajúci rozum, slobodnú vôľu, skúmali a podmanili a správne tým pastierským spôsobom užívali stvorené veci ako také. Potom nie je problém, že napríklad Max Planck, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, viacerí kolegovia hovorili, jeho laboratórium, to je taká jeho modlitevňa. Ako naplno sa snažil žiť svoju kresťanskú vieru a ako na jednej strane výskum, na strane druhej modlitbou to predkávala a tak ďalej. Jednoducho, je to niečo, čo človek žije modernú dobu a ruka v ruke s tým živej viere a zo živej viery, vďaka tejto viere sa snaží tú modernú dobu či už posvecovať alebo správnym spôsobom chcieť aj rozvíjať. Nuž, o to Pavlovi mnohom šlo, to mnohým spôsobom za svoje vzal a naplňal i svätý Anselm a zároveň nás aj tak veľmi volá, aby snažiať sa žiť moderným spôsobom vieru v tejto dobe, sme nikdy nezabudli na tú teológiu na kolenách. A na tie rozmera mystika, muža i ženy, ktorí sa neboja ponoriť do tajomstva živej viery a nechať prioritu Bohu a moci Svätého Ducha. Ak toto necháme, ak toto spravíme, ak takto sa pre Boha otvoríme, to ostatné, čo si vieme intelektuálne povedať, to potom previazané Božou milosťou dokáže ovocie prinášať a dokážeme kráčať. Ísť a žiť to, k čomu nás pozýva Pán. Amen.